O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunda tamaki chekishni va tarkibida alkogol bo'lgan ichimliklarni iste'mol qilishni cheklash hamda ularning fuqarolar sog'lig'iga avvalambor 20 yoshga to'lmagan yigit-qizlarning salomatligiga zararli ta'sirini kamaytirish maqsadini ko'zlashi aytiladi. Hujjatga muvofiq sotuvchi xaridorning yoshidan shubhalangan taqdirda undan tavallud payti qayd etilgan shaxsni tasdiqlovchi guvohnomasini so'rashi, xaridor guvohnoma ko'rsatmagan taqdirda unga ichkilik yoki tamaki sotmasligi shart. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu qonunning qabul qilinishi ayni muddao ekanligini aytmoqdalar. Biroq suhbatdoshlar bu qonunning ijrosiga shubha bildiryaptilar. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi Hasanboy aka ham ana shunday shaxslardan biri.
Endi u qonunni qabul qilayotgan bo'lsa, bunday o'ylab qarasa bir tomondan yaxshi. Lekin qaysi qonunni qabul qilganda kim rioya qildiki, men hayronman. Uni hozir u aroq uyoqtirsin, spirtlarigacha sotilyapti, go'dak borsa ham sotadi, u hech qanaqasi yo'q bu yerda. U 20 yoshgacha chiqqan bilan ham baribir 20 yoshgacha borgan bolalar hammasiga beriladi, sotiladi.
Deydi Hasanboy aka. Suhbatdoshga ko'ra, Oliy Majlis ilgari alkogol ichimliklari va tamaki mahsulotlarini 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ham sotishni taqiqlagan edi, biroq buni ijrosi bo'lmadi. Joylarda aroq va sigaret sotadigan do'konlar shunchalik ko'paydiki, bu savdo nuqtalarining birortasida ham litsenziya yo'q va ularni soliqchilarning o'zlari qo'shtirnoq ichida nazorat qiladi.
Hozir 2-3 ta uydan keyin bitta magazin, 2-3 ta uydan keyin bitta magazin. Hozir oluvchidan sotuvchi ko'p.
Shular hammasi aroq sotadimi?
Hammasida bor, lekin hammasi o'sha nalog tubollarini tanib qolgan, ularga sigaret ham aroq ham sotilish mumkin emas. Lekin u nalog tubollari keladida ulardan o'sha dolyasini oladi, biladi ular ham o'sha ular sigaret sotayotganini ham biladi, aroq sotayotganini ham biladi. O'zlarini anaqa magazinlarini o'zlarini stavkalari bor belgilangan, o'sha o'zini har bir nalog o'zi uchun misol uchun o'ziga belgilab olgan. Mana magazinga, короче, men qarayman. Как будто shu men xo'jayin shu magazinga bo'ldi. U boshqasi bormaydi. Uni xo'jayinlariga hamma yog'i u sheriklar hammasi biladi. Seniki misol uchun bu aslida bu narsa qonunda yo'q, lekin ular o'zlaricha. O'sha magazinchilarda ham o'zlariga keladigan doimiy nalog tubollari bor-da. Endi bular bu narsani sotayotganini juda yaxshi biladi.
Deydi jizzaxlik Hasanboy aka. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi Narimon aka fikricha, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotish hozir O'zbekistonda yaxshi foyda keltiradigan sohaga aylangan. Shuning uchun ham tadbirkorlarning eng birinchi maqsadi pul qilish va ular qonunni aylanib o'tish yo'llarini yaxshi biladi.
Birinchi galda menimcha o'sha sarmoya to'plash, o'sha mahsulotni sotish turadi o'sha tijoratchilarda. Ular menimcha nima edi bunga hech qanaqa bir to'sqinlik qilmaydi. Tekshirish kelib qolganda edi bilmam bir yo'lini qilib narsa qilib javobini berib yuboradi. Pul qilish albatta. Nimaiki sizga ma'lumku bu nima deydi har tarafdan tadbirkorlarga o'sha do'konlarga soliq bor, deylik tekshiruv bor, uchastkovoy u keladi, bu keladi, hammasini qoplash kerak. Undan tashqari o'ziga yana orttirish kerak.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon aka. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida soliq departamenti boshlig'i bo'lib ishlagan Rahim Daminovga ko'ra, do'konlarda alkogolli ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilishini nazorat qilish soliqchilar zimmasiga yuklatilgan, biroq soliq xodimlari ham korrupsiya botqog'iga botib bo'ldilar.
Ikkinchi soliqda aka shunaqangi korrupsiya rivojlanganki, bularni ham ichiga boshqa organlardan kirib qolgan, albatta kelishuvchilik bor. Har bitta soliq uchastkasi xodimlarida aka kamida bir 50 ta 5 patent ishlaydiganlar bo'ladi. Ular hamma narsa sotishga haqli. Ya'ni alkogol ham belgilangan, belgilanmagan joyda litsenziyasi bormi, yo'qmi, ruxsat etiladi deb etilmaydimi, sotiladi. Qonun chiqariladi. O'zbekistonda qonunlar nihoyatda ko'p. Har kuni bir emas 2 ta qonun chiqadi, lekin ijrosi yo'q, ijrosi bo'lmaydi. Bizlar mana qonunlarimizni, nimalarimizni qarayman aka. Mana bu o'zi odatda mana bu ijtimoiy rivojlanish degan narsa bor. Qaysi davlatda ijtimoiy rivojlanish ko'p bo'lsa, konstitutsiyaga shuncha ko'p o'zgartirish kiritiladi. Shuncha ko'p qonun qabul qilinadi. Bizda ham ijtimoiy rivojlanish nihoyatda qonunlarimiz zo'r, birorta qonunda ijro degan narsa yo'q.
Rahim Daminovning aytishicha, alkogol ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotishga litsenziyani har bir hokimiyat qoshidagi tadbirkorlikni ro'yxatga olish palatasi 3 kun muddatda beradi va buning uchun yuridik shaxs bo'lishi shart. Biroq hozir alkogol ichimliklari va tamaki mahsulotlari sotadigan savdo nuqtalarining 90%da bunday litsenziya yo'q. Alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasi qayta ishlangandan so'ng qonun chiqarish palatasi uni tasdiqlash uchun Senatga topshirishi va bu tadbir 2011-yilning birinchi yarim yilligidan kech bo'lmagan muddatda amalga oshirilishi kutilmoqda.